Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជើងពូជីននឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងស្នើឲ្យបញ្ចូលគ្នារវាងក្រុមកីឡាករហុកគីស្រីៗជាមួយក្រុមកីឡាករស្រីៗកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាបើលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាការពិបាកនឹងធ្វើសាធារណរដ្ឋឆែកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជុំទី2ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីសារៈសំខាន់នៃការរួមចំណែករបស់សិល្បៈទៅក្នុងសង្គមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតឥណ្ឌាមួយរូបខ្ល้ายជាជនទី1ដែលបានបាត់បង់សញ្ជាតិអាមេរិកក្រោមប្រតិបត្តិការដែលមានឈ្មោះថា Jenner's លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើបង្កើតក្រុមកីឡាហុកគីស្រីស្រីរួមគ្នាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដើម្បីប្រកួតនៅឯកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅខែក្រោយនេះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងគូសត្រូវដល់វិញជូចត់ទាំងពីរសំណើនេះបានត្រូវធ្វើឡើងការពិធីអង្គារនៅពេលដែលគណៈផតិភូមកពីប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការចរចានៅភូមិផាន់មិនជុំស្ថិតនៅបណ្ដោយព្រំដែនហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយលោកចាងអ៊ុងតំណាងគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកចាងបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិទីក្រុងប៉េកាំងថានេះជាប្រធានបទមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សានៅឯគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិលោកចាងបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការគ្រប់គ្រងកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងប្រទេសស្វីសលោកចាងមិនបាននិយាយថាតើកូរ៉េខាងជើងគ្រប់គ្រងសំណើនេះដែរឬទេបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាជាផ្លូវការលើកទី1របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាការពិធីអង្គារថាកូរ៉េខាងជើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡានោះហើយនឹងធ្វើការចរចាខាងយោធាដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនោះល្អប្រសើរឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានធ្វើឡើងនៅឯការចរចាអន្តរកូរ៉េកម្រិតខ្ពស់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅភូមិសន្តិភាពផាន់មិនជុងដែលនេះចន្លោះព្រំដែននៅទីនោះការឈប់បាញ់គ្នានៅឆ្នាំ1953បានត្រូវចុះហត្ថលេខាដែលបានបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់អ្នកនយោបាយប្រជានិយមរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ភាពជាដៃគូរបស់ប៉ាគីស្ថានក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រសិនបើលោកខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏ប៉ុន្តែជំនួបនោះនឹងខ្លាយជាការពិបាកមួយលោកខានជាមេដឹកនាំគណៈបកប៉ាគីស្ថានតារិកអ៊ីតអ៊ីនសាសឬ PTI ដែលបានលេចធ្លោជាកម្លាំងនយោបាយដ៏សំខាន់មួយនៅលើឆាកជាតិក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះពួកអ្នកសង្កេតការរំពឹងថាអតីតកីឡាករ Cricketsខ្លាយជាអ្នកនយោបាយអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិនៅចុងឆ្នាំដើម្បីខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប៉ាគីស្ថានលោកខានបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីពន្យល់ទស្សនៈរបស់លោកស្ដីពីបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលដែលពួកអ្នកយកព័ត៌មានសួរថាតើលោកនឹងសុខចិត្តអង្គុយជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យបានស្រួលឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះលោកខានបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចផុតលេខហើយគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងអស់ហើយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិកអ្នកនយោបាយប៉ាគីស្ថានរូបនេះនិយាយថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើការ ដោយទើសទាល់ដើម្បីជួបប្រធានាធិបតីត្រាំថាតើយើងអាចធ្វើការតាក់ទងដែរឬទេខ្ញុំមិនប្រកាសទេក៏ប៉ុន្តែជាការពិតយើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមីឡូសសេម៉ានប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋឆែកបានទទួលជ័យជំនះជុំទី1នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានាធិបតីហើយឥឡូវនេះលោកត្រូវតទល់ជាមួយលោកជេរីដ្រាំហូសអតីតប្រធានបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតនេះបេក្ខជន8នាក់សង្ឃឹមថានឹងផ្តួលមេដឹកនាំអាយុ73ឆ្នាំដែលមានរឿងចម្រូងចម្រាសដែលកំពុងស្វាស្វែងរកការកាន់តំណែងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតដោយមានសัญลักษณ์ឆ្នោត 95% បានត្រូវរាប់ដោយការិយាល័យស្ថិតិរបស់ប្រទេសឆែកហើយលទ្ធផល 61% បានបង្ហាញថាលោកសេម៉ានបាននាំមុខដោយបានទទួលសัญลักษณ์ឆ្នោត 39 កណ្ដោសញ្ញា 3% បន្ទាប់មកលោកដ្រាហូសបានទទួលសัญลักษณ์ឆ្នោត 26 កណ្ដោសញ្ញា 3% លោកផាវែលហ្វីសឺអតីតអ្នកការទូតបានស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី3ដោយបានទទួលសัญลักษณ์ឆ្នោត 10 កណ្ដោសញ្ញា 1%មិនមានបេក្ខជនដែលស្វាស្វែងរកតំណែងជានិមិត្តរូបបានទទួលសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1ទេការនេះអាចធ្វើឲ្យលោក Drahos មានប្រៀបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2នេះលោកសេម៉ានបានជាប់ឆ្នោតកាន់តំណែងដែលភាគច្រើនជានិមិត្តរូបនៅឆ្នាំ2013ក្នុងអន្លង់នៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលផ្ទាល់លើកទី1ជ័យជំនះនេះបានធ្វើឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្វេងនិយមត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញពួកមន្ត្រីក៏ដូចជាបរតសម្ញដែរនៅតែកំពុងមានប្រតិកម្មនៅឡើយទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពហុដែលប្រើពាក្យចន្លោះបោះដើម្បីពន្យល់ពួកប្រឆាំងរបស់លោកអំពីជនចំណាក់ស្រុកជាតិហៃទីនិងអាហ្វ្រិកដែលធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើឲ្យសាឡាងកាំងដល់សមាជិកសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពហុនៅក្នុងជំនួបនៅសេតាវិមានស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍នៅពេលដែលលោកបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងមានមនុស្សទាំងនេះមកពីប្រទេសកូហ្វក់និងទីតាល់ក្រមកទីនេះប្រធានាធិបតីត្រាំបានសួរដូចនេះនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍និងការបញ្ជាក់ជាច្រើនមកពីអ្នកចូលរួមជំនួបនោះ 95% នៃជនជាតិហៃទីជាជនជាតិស្បែកខ្មៅនិងភាគច្រើននៃជនជាតិអាហ្វ្រិកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសណូវេដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនជាជនជាតិស្បែកសមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានបដិសេធពីការប្រើពាក្យចន្លោះបោះដែលសម្ដៅលើពាក្យលាមកលោកនិយាយថាភាសារបស់លោកខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធពីការប្រើពាក្យចន្លោះបោះទាំងនោះមហាក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននៅតែជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយក៏ប៉ុន្តែបានសារភាពថាម្ចាស់ភាគហ៊ុនខ្លះប្រហែលយល់ព្រមដល់ការទូទាត់សម្រុបសម្រួលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទេរភាគហ៊ុនខ្លះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបំណុលក្រុមហ៊ុន Saudi Bin Laden Group បានប្រាប់ឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួនយល់ព្រមទៅតាមចំណាត់វិធានការប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានលោកបាក់ប៊ីនឡាដិនប្រធានក្រុមហ៊ុន Saudi Bin Laden Group បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការប្រឆាំងបកសម្ទោសនៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលើអំពើពុករលួយព្រះអង្គម្ចាស់រាប់សិបនាក់ហើយនិងពាណិជ្ជករល្បីល្បាញផ្សេងៗទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានខែមុនដែលត្រូវបានបញ្ជាដោយព្រះទីយាត Mohammed Bin Salman ពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាពួកគេកំពុងចរចាជាមួយអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនដើម្បីប្រមូលប្រាក់100,000 លានដុល្លារសម្រាប់ថវិការដ្ឋក្រុមហ៊ុន Saudi Bin Laden Group ជារបស់ក្រុមគ្រួសារ Osama Bin Laden ជាមេដឹកនាំភេរកម្ម Al Qaeda
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ TwitterVOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ល លោកឈិនវណ្ណឿនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទីផ្សារជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រយុទ្ធផ្ដាំគំនិតមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលហៅកាត់ថាវ៉ៃសេលីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកវណ្ណឿនបានអញ្ជើញមកកាន់ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកនាងហុងចិន្តាអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនិងសារៈសំខាន់នៃការរួមចំណែករបស់សិល្បៈទៅក្នុងសង្គមសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
ក្នុងនាមលោកជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងវិស័យនេះផ្ទាល់តើសិល្បៈមានលក្ខណៈពិសេសដូចម្ដេចសម្រាប់សង្គមមួយ
សិល្បៈបើយើងមើលទៅបើយើងអត់បាននៅជាមួយសិល្បៈយើងអត់ដឹងទេពេលដែលយើងនៅជាមួយសិល្បៈអារម្មណ៍របស់យើងមានអារម្មណ៍ថាសន្តិភាពសិល្បៈធ្វើឲ្យយើងគិតរឿងអ្វីអ្វីមានអារម្មណ៍ថាស្រួលជាងមុនបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងតានតឹងខ្លាំងយើងស្ដាប់សិល្បៈទៅយើងមើលសិល្បៈធ្វើឲ្យយើងធូរអារម្មណ៍ហើយយើងគិតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានធូរជាងមុន
តើស្ថាប័នរបស់លោកផ្ដោតទៅលើការងារអ្វីខ្លះដែរ
បើចំពោះយើងឥឡូវនេះយើងមានកម្មវិធីច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងសិល្បៈណាយើងមានជាកម្មវិធីផ្ដល់ជាអរិបកោឲ្យសិស្សបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកលែកមើលទៅបើសិនជាសិស្សដែលគាត់រៀនសិល្បៈហើយគាត់អត់មានថវិកាហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់បង្កើនជំនាញសិល្បៈរបស់គាត់យើងផ្ដល់ជាអរិបកោឲ្យគាត់អញ្ចឹងអានេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញតែម្ដងគឺសិល្បៈគាត់បានជួយទៅដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សិស្សរបស់យើងបានហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងយើងមានកម្មវិធីមួយទៀតដែរយើងហៅថាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញដែលយើងព្យាយាមផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទៅដល់សិល្បកររបស់យើងដូចជាផ្នែកតំណាក់តំណងផ្នែកថ្មីធ្វើកងត្រាផ្នែកស្អីៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចធ្វើការខ្លួនឯងបានដោយពុំមានការគៀបសង្កត់ពីអ្នកដទៃខាងយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទស្សនវិជ្ជាប៉ុន្តែអានឹងជាអ្វីដែលយើងបានផ្ដោតសំខាន់តាំងពីដើមមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានធ្វើច្រើនបើតាក់ទងជាមួយនឹងសហការបកវិញមិនថាគាត់ជាអ្នកដែលគាត់សម្ដែងជាសិល្បៈទស្សនវិជ្ជាទេសូម្បីតែគាត់ជាអ្នកដែលគូររូបអ្នកដែលឆ្លាក់ឬក៏គាត់អីក៏ដោយតែតើសិល្បៈគឺគាត់អាច apply មកដាក់អារូបកោយើងបានបាទ
តើការសម្ដែងសិល្បៈទស្សនីយភាពនឹងសម្ដៅទៅលើការសម្ដែងដូចម្ដេចខ្លះទៅ
សម្ដែងដូចជារបាំដូចជាតន្ត្រីដូចជាសៀកហ្នឹងហើយ
តើការជួយក្នុងវិស័យសិល្បៈសប្ដាហ៍ថ្ងៃរួមចំណាយក្នុងការជួយដល់សង្គមខ្មែរយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ
ចំពោះយើងមានអង្គការធំធំច្រើនដែរនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែបើដោយឡែកអង្គការរបស់យើងអង្គការសិល្បៈខេមរតៈយើងបានបើកតាំងពីឆ្នាំ1998ដែលដល់ពេលនោះយើងគិតថាដោយសារយើងស្វែងរកឃើញថា 90% នៃសិល្បករត្រូវបានសម្លាប់ពីជំនាន់ប៉ុលពតណានៅសល់តែ 10% ទៀតដែលគាត់រស់រានមានជីវិតចំពោះទស្សនវិស័យយើងជាង10ឆ្នាំមុនយើងគិតឃើញថាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងគឺយើងចង់បង្កើនសិល្បករយើងវិញតាំងពី 10% ពីយើងចង់ឲ្យពួកគាត់រៀនចំណេះដឹងពីចាស់ប្រតិចារដែលសល់ 10% ហ្នឹងដើម្បីយើងចង់បង្កើនចំនួនសិល្បករយើងឲ្យបានច្រើនឡើងវិញព្រោះខ្លាចវាបាត់បង់ទៅវិញព្រោះដោយសារសិល្បករដែល 10% ដែលគាត់មានរស់រានមានជីវិតហ្នឹងគឺគាត់ចេះទម្រង់ភាគច្រើនដែលទម្រង់ដែលមនុស្សមួយចំនួនធំគឺគាត់អត់ចេះទេដូចជាយើងមានក្រុមភាគច្រើនដូចនៅបាត់នៅសៀមរាបដូចជាយើងមានវង់ភ្លេងកន្ទុំមីងជាវង់ភ្លេងដែលយើងស្គាល់ថាជាវង់ភ្លេងបនសពណាដែលយើងមាននៅហ្នឹងហើយយើងពិបាករកនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតមែនទែនអាហ្នឹងមីសបេសកកម្មយើងនៅ10ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺយើងចង់បង្កើនចំនួនរបស់សិល្បករឲ្យកាន់តែច្រើនឡើង
ក៏ប្រហែលតែបានប៉ុណ្ណា
អ្វីដែលយើងបានធ្វើជាង10ឆ្នាំមកនេះយើងបានសិល្បករដែលគាត់ចេះចំពោះថាយើងឯណាឈ្មោះអង្គការយើងទេគឺគាត់បានរហូតដល់ជាង1000អ្នកហើយ
1000អត់ដឹង1000ម៉ានទេ
ណាអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយជាង1000អ្នកហើយហើយបន្ទាប់ពី10ឆ្នាំមកទៀតនេះយើងសង្កេតឃើញថាពួកគាត់មានចំណេះហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងទៅរកការងារណាធ្វើបានបានន័យថាទីផ្សារសិល្បៈអត់មាន អញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងឆ្នាំ2012យើងអង្គការសិល្បៈយើងបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតតិចថាមិនមែនខ្វល់តែរឿងការបង្កើនសមត្ថភាពការបង្កើនចំនួនសិល្បករទេអ្វីដែលយើងខ្វល់ក៏យើងត្រូវខ្វល់ថាថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្កើតទីផ្សារឲ្យពួកគាត់មានដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងឆ្នាំ2012 យើងបានបង្កើតសហគ្រាសបអង្គការសិល្បៈខេមតៈនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហ្នឹងក្នុងទិសដៅមួយដើម្បីយើងធ្វើជាកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមកសម្ដែងហើយគាត់ឲ្យរកប្រាក់កម្រៃហើយក៏ដូចជាគាត់មានកន្លែងហាត់សមដើម្បីឲ្យគាត់អាចវឹកហាត់ជំនាញមកគាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយក៏ដូចជាយើងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារឲ្យគាត់បើន័យថាគាត់យើងធ្វើការជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ស្ថានទូតធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយគេត្រូវការតម្រង់អីអញ្ចឹងទៅគេតាក់ទងយើងតោះពេលគេតាក់ទងយើងអញ្ចឹងទៅយើងតាក់ទងសិល្បករអញ្ចឹងយើងនៅការ៉ាលយើងត្រូវប្រកាសថាសិល្បកររបស់យើងផ្ដល់តម្រង់ឲ្យចំជាតម្រង់សិល្បៈរបស់ខ្មែរទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទៅដល់ស្ថានទូតហើយយើងក៏ត្រូវប្រកាសថាខាងក្រុមហ៊ុនខាងស្ថានទូតគាត់ធ្វើការជាមួយសិល្បករដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាដែរបានន័យថាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់កម្រៃតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការអត់មានការគេបសង្កត់អាហ្នឹងអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមក
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកវណ្ណឿនដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយលោកឈិនវណ្ណឿនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទីផ្សារជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីប្រួយផ្ដាំគំនិតមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលហៅកាត់ថា Vicily នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសារៈសំខាន់នៃការរួមចំណែករបស់សិល្បៈទៅក្នុងសង្គមបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com ពីសប្តាហ៍មុនចៅក្រមសហព័ន្ធមួយរូបបានដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកពីបុរសដែលមានដើមកំណើតឥណ្ឌាមួយរូបដោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព័ត៌មានថាជាករណីទី1ដែលបានកើតចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធតាំងពីសម័យលោកបារ៉ាអូបាម៉ាធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែលបានបង្ហាញពីការកេងបន្លំជាទូទៅនៅក្នុងចំណោមអ្នកដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិអាមេរិកលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានស្វែងរកវិធីដើម្បីដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកពីលោក Baljinder Singh កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយអះអាងថាបុរសវ័យ43ឆ្នាំមានដើមកំណើតឥណ្ឌារូបនេះបានក្លែងបន្លំនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិអាមេរិករបស់លោកយោងតាមរដ្ឋអាជ្ញាបានឲ្យដឹងថាលោកសិង្ហបានចូលសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី1ដោយប្រើឈ្មោះក្លែងក្លាយនៅឆ្នាំ1991ហើយជាលទ្ធផលលោកត្រូវប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញក៏ប៉ុន្តែលោកបានខកខានបញ្ចូលព័ត៌មាននោះទៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិរបស់លោកដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2004នៅក្រមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសញ្ជាតិអាមេរិកអាចត្រូវបានដកហូតវិញបានបើសិនជាការទទួលបានសញ្ជាតិធ្វើឡើងតាមរយៈការក្លែងបន្លំកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាលោក Stanley Chesler ដែលជាចៅក្រមសហព័ន្ធប្រចាំរដ្ឋ New Jersey ជាទីដែលលោក Singh រស់នៅបានយល់ព្រមតាមសំណុំពររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដកហូតសញ្ជាតិអាមេរិកពីលោក Singh ហើយដាក់លោកត្រឹមតែជាអ្នកដែលកាន់បានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាអចិន្ត្រៃយ៍ហៅថា Green Card តែប៉ុណ្ណោះហើយអាចជាជនដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែមករាកន្លងទៅនេះបទបញ្ជារបស់ចៅក្រមនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីលោកសិង្ហខកខានក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងដកហូតសញ្ជាតិរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងការស្នើសុំសេចក្តីសង្ខេបនៃការសម្រេចក្តីនេះបើយោងតាមឯកសាររបស់តុលាការភ្លាមៗនោះគេមិនអាចទាក់ទងលោកសិង្ហបានទេក្រសួងយុត្តិធម៌បានឲ្យដឹងថាករណីនេះជាករណីទី1ដែលកើតឡើងដោយសារតែប្រតិបត្តិការដែលមានឈ្មោះថា Janus ដែលជាការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនអន្តោប្រវេសន៍ 315,000 នាក់ដែលគ្មានស្នាមផ្តិតម្រាមដៃនៅក្នុងទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល ក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកបានឲ្យដឹងទៀតថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញមានដូចជាឧក្រិដ្ឋជនប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់និងអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានប្រវត្តិធ្លាប់ស្វះស្វែងរកវិធីគេចចេញពីទោសព្រហ្មទណ្ឌនិងការឆែកប្រវត្តិរូបនៅក្នុងដំណើរការសុំសញ្ជាតិការស៊ើបអង្កេតមួយនៅឆ្នាំ2016ធ្វើឡើងដោយប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិជាដំបូងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មានទិន្នន័យស្នាមផ្តិតម្រាមដៃហើយនឹងបានរកឃើញថាទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មផ្នែកផ្ដាល់សញ្ជាតិអាមេរិកនឹងជន់អន្តរប្រវេសបានច្រឡំផ្ដាល់សញ្ជាតិដល់អ្នកដែលត្រូវប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញយ៉ាងតិចណាស់858នាក់ការស៊ើបអង្កេតនេះបានឲ្យដឹងថាជន់អន្តរប្រវេសទាំងនោះបានប្រើឈ្មោះនិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតផ្សេងដើម្បីដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនេះបានរិះគន់ដល់ក្រុមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៃទីភ្នាក់ងារជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងកយដែលបរាជ័យក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលគេដឹងថាជាការក្លែងបន្លំនៅក្នុងការសុំសញ្ជាតិអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះឥឡូវនេះបានបោះជំហានក្នុងការបង្កើនចំនួនករណីដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតហើយនឹងជាពិសេសពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកទាំងឡាយដែលមានតួនាទីជាទីទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជននិងអ្នកដែលមានតួនាទីឆែកឆេរប្រវត្តិរូបលបឿននៃការស៊ើបអង្កេតហាក់ដូចជាលឿនជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មផ្នែកផ្ដាល់សញ្ជាតិអាមេរិកនិងជនអន្តោប្រវេសន៍រាយការណ៍ទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ថាករណីមានការកើនឡើងកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងយុត្តិធម៌បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដកហូតសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋសាមញ្ញចំនួន25ករណីនិងឧក្រិដ្ឋជន57ករណីនេះបើយោងតាមអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ទីភ្នាក់ងារជនអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្នុងករណីដែលនឹងអាចដកហូតសញ្ជាតិនេះខ្លួនមានគម្រោងបន្ថែមប្រមាណជា 1,600 ករណីបន្ថែមទៀតដែលករណីទាំងនេះបានរកឃើញដោយប្រតិបត្តិការ Janus នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Francis Sisna ជានាយកទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មផ្នែកផ្ដាល់សញ្ជាតិអាមេរិកនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាករណីនេះនិងករណីក្រោយៗទៀតគឺជាសារដ៏ខ្លាំងមួយប្រាប់ថាការចង់ក្លែងបន្លំនៅក្នុងការសុំសញ្ជាតិអាមេរិកគឺមិនអត់ឱនឱ្យជាដាច់ខាតលោកស្រី Amanda Frost ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៅសាលាច្បាប់ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ American University ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថាលោកសិង្ហប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញយ៉ាងជាក់ច្បាស
់ So now they've denaturalized him and their next move is to take away his green card and deport him. So if they don't do that then I think I'm not sure
ឥឡូវនេះដោយសារតែគេដកហូតសញ្ជាតិពីលោកហើយអញ្ចឹងវិធានការបន្ទាប់របស់ពួកគេគឺដកហូតបាន green card របស់លោកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបញ្ជូនខ្លួនលោកទៅប្រទេសកំណើតវិញតែបើគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេនោះខ្ញុំមិនប្រកាសទេថាអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃដំណើរការនេះ
លោក Chad Riddler ជាប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការពលរដ្ឋស៊ីវិលនៃក្រសួងយុត្តិធម៌បាននិយាយថាលោក Singh បានកេងប្រវ័ញ្ចលើប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបំពេញលើការធានាសវត្ថិភាពផលប្រយោជន៍អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជានៃការចូលសញ្ជាតិអាមេរិកនេះលោក Chad Riddler បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីដើម្បីការពារសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្នុងនោះក៏មានការដកសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋសាមញ្ញផងដែររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងតែចាត់វិធានការដកសញ្ជាតិពីបុរសដើមកំណើតប៉ាគីស្ថាន2នាក់ដែលត្រូវបានចោទថាបានលាក់បាំងបញ្ជាបញ្ជូនខ្លួនពីមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍លោកស្រី Amanda Frost ថ្លែងថានៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះករណីដកហូតសញ្ជាតិមានចំនួនរាប់សិបក៏ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការ Janus បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបន្ថែមធនធានដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់វិធីដកហូតសញ្ជាតិនេះនៅក្នុងរយៈពេលពាក់កណ្តាលដំបូងនៃសតវត្សទី20ចំពោះជនណាដែលត្រូវបានសង្ស័យថាគាំទ្រកុម្មុយនីសនិងប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមបរទេសក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចដកគូឲ្យកត់សម្គាល់របស់តុលាការកំពូលនៅឆ្នាំ1967គឺរឿងក្តីរវាងអាល់ហ្វ្រូយីមនិងរ៉ាស្កបានបញ្ចប់ការអនុវត្តការដកហូតសញ្ជាតិនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី Frost ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការដកហូតសញ្ជាតិលោកស្រី Frost ថ្លែងថា
The court made it clear that denaturalization was limited
តុលាការបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាការដកហូតសញ្ជាតិនេះគឺមានកំណត់
កាលពីឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលបានធ្វើការសម្រេចនៅក្នុងករណីដកហូតសញ្ជាតិមួយទៀតដែលរារាំងរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យដកហូតសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋដោយសារក្លែងបន្លំតែគ្មានឯកសារបញ្ជាក់ នៅក្នុងពាក្យសម្ជុលសញ្ជាតិរបស់ពួកគេលោកស្រី Frost ថ្លែងទៀតថា
Serve to remind the government that there are many constitutional protections in this area and denaturalization
ការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនោះរំលឹករដ្ឋាភិបាលថាមានការការពារតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្រើននៅក្នុងរឿងនេះហេតុដូច្នេះហើយការដកហូតសញ្ជាតិត្រូវតែធ្វើឡើងដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អឡូណានីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជាងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការបាក់ដីដែលបានបំផ្លាញទីក្រុងមួយនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងដល់18នាក់ហើយនៅពេលដែលក្រុមជួយសង្គ្រោះមួយបន្តស្វែងរកមនុស្ស7នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅពេលដែលក្តីសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនោះបានរលាយបាត់បន្តិចម្ដងការិយាល័យប៉ូលីសសង្កាត់សាន់តាបាបារ៉ាបានចេញការអង្វរករមួយដល់សាធារណជនឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីមនុស្សបាត់ខ្លួនខណៈដែលទទួលស្គាល់ថាការរកឃើញអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនឹងក្លាយជាអំពូលតហេតុនោះពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកឬ ANC បានស្រែកចំអកឲ្យប្រធានាធិបតី Jacob Zuma នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងអំឡុងនៃសមាជបកនៅក្នុងទីក្រុង East London ភាគអាគ្នេយ៍របស់ប្រទេសនោះលោក Ramaphosa មេដឹកនាំគណៈបកថ្មីបាននិយាយថាគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកត្រូវតែរួបរងគ្នាហើយគណៈបកនយោបាយនេះត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដែលមិនមានដំណើរការនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរបស់ខ្លួនសន្និរកថារបស់លោកបានផ្ដោតលើបញ្ហាពុករលួយនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើក្បួនរថយន្តកង់វ៉ាដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានធ្វើឡើងដោយពួកអ៊ីស្លាមអាសាបាបនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសកេនយ៉ានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Venda Choka អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃកេនយ៉ាបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលក្បួនកង់វ៉ារថយន្តស្ថិតនៅក្រោមការពាររបស់ប៉ូលីសបានធ្វើដំណើរពីស្រុកឡាមូនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតទៅកាន់ទីក្រុងមុំបាសាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកេនយ៉ាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបរិហាររិះគន់ការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជាការគ្មានការទទួលខុសត្រូវស្ដីពីកំណត់សង្គាល់របស់ប្រធានយោធាឥណ្ឌាដែលជាគូសត្រូវដែលលោកបាននិយាយថាលោកសន្យានឹងលាតត្រដាងពីភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់ប៉ាគីស្ថានក្នុងការប្រើអាវុធបរិមាណនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសដែលជាគូប្រកួតប្រជែងនឹងគ្នានេះកើតមានឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.